Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Not the End of the World ni Hannah Ritchie ay isang aklat na pangkalikasan at pampublikong patakaran na gumagamit ng datos upang suriin ang malalaking suliranin tulad ng pagbabago ng klima, polusyon sa hangin, pagkakalbo ng kagubatan, produksyon ng pagkain, pagkawala ng biodiversity at plastik sa karagatan. Bilang mananaliksik na kaugnay ng Our World in Data, inilalagay ni Ritchie ang mga nakaalarmang balita sa mas mahabang konteksto ng kasaysayan at pandaigdigang trend. Hindi nito itinatanggi ang bigat ng krisis. Sa halip, ipinapakita nitong may mga larangang umunlad na at may malinaw na paraan upang mapabilis ang pagbabago. Sentral sa aklat ang ideya ng agarang optimismo, ang paniniwalang malubha ang mga problema ngunit nalulutas kung pagtutuunan ng epektibong patakaran, teknolohiya, at kolektibong pagkilos. Layunin nitong itama ang ilang popular na maling akala at ilipat ang pansin mula sa simbolikong pagkilos tungo sa mga hakbang na may masusukat na malaking epekto. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagtingin sa pangmatagalang datos sa halip na sa nakahiwalay na nakaaalarmang balita. Pangunahing paraan ni Ritchie ang pagtingin sa mga trend sa loob ng maraming dekada, hindi lamang sa pinakabagong sakuna o viral na balita. Mahalaga ito dahil ang araw-araw na balita ay karaniwang nakatuon sa pambihirang pangyayari, samantalang ang pagbabago sa kapaligiran ay kailangang unawain sa pamamagitan ng lawak, direksyon at bilis ng pagbabago. Halimbawa, binibigyang diin niya na may ilang indikador na umunlad, kabilang ang malaking pagbuti ng kalidad ng hangin kumpara sa nakaraang mga siglo, pagbaba ng dami ng namamatay sa mga sakuna sa paglipas ng panahon, at pagbagal o pagbabago ng ilang matagal ng mapanirang uso. Hindi ito katumbas ng pagsasabing ligtas na ang mundo o tapos na ang problema. Ang punto ay mas magiging wasto ang pagpapasya kung kikilalanin kapwa ang natitirang panganib at ang mga patunay na gumagana ang ilang solusyon. Para sa mga mambabasa sa Pilipinas, mahalaga ang ganitong pag-iisip sa pagtalakay ng baha, bagyo, init at seguridad sa pagkain. Maaring lumala ang pagkalantad ng mga komunidad sa panganib kahit may pag-unlad sa babala, infrastruktura at pagtugon. Kaya ang wastong tanong ay hindi kung may problema pa, kundi kung aling sukatan ang ginagamit, sino ang pinaka-apektado at aling hakbang ang tunay na nakakabawas ng panganib. Ikalawa, agarang optimismo ang pagtanggap na malubha ang krisis ngunit may praktikal na landas palabas. Tinututulan ng aklat ang dalawang magkasalungat ngunit kapwa hindi kapaki-pakinabang natugon sa krisis pangkalikasan. Una, ang mapanatag na pagwawalang bahala na nag-aakalang automatikong maaayos ng merkado o teknolohiya ang lahat. Ikalawa, ang ganap na kawalang pag-asa na naglalarawan sa pagbagsak ng mundo bilang hindi na maiwasan. Ang inialok ni Ritchie ay agarang optimismo. Nangangahulugan ito ng pagkilala na malalaki at mabilis ang kailangang pagbabago. Habang kinikilala ring may kakayahan ang mga lipunan na magpatupad ng mga solusyong na patunayan ng epektibo, ang ganitong pananaw ay hindi simpleng positibong pag-iisip. Nakabatay ito sa pagsusuri kung saan bumaba ang gastos ng malinis na enerhiya, saan nagbunga ang regulasyon laban sa polusyon, at paano maaring mabawasan ang presyon sa lupa at likasyaman. Mahalaga rin ang tono nito sa usaping pampubliko. Kapag puro kapahamakan ang mensahe, maaring makaramdam ang tao ng pagkaparalisa at umurong sa pakikilahok. Kapag puro pag-asa naman na walang pag-amin sa panganib, nawawala ang pangangailangan para sa mabilis na aksyon. Sinisikap ng aklat na pagsamahin ang pananagutan at kakayahang kumilos. Hindi nito ipinapangakong madali ang transisyon, ngunit iginiit nitong ang kawalan ng pag-asa ay hindi isang pagsusuring batay sa datos. Ikatlo, pagbawas ng emisyon sa pamamagitan ng elektrifikasyon, malinis na kuryente at iba't ibang teknolohiyang mababa ang karbon sa pagtalakay sa klima. Inilalagay ni Ritchie ang focus sa pagbawas ng emisyon mula sa mga sistemang gumagamit ng enerhiya sa halip na umasa lamang sa maliliit na personal na sakripisyo. Mahalaga rito ang elektrifikasyon ng mga gamit at transportasyon, kasabay ng paglilinis ng pinagmumulan ng kuryente. Kapag ang kuryente ay mas nagmumula sa mababang emisyong pinagkukunan, mas nababawasan ang carbon footprint ng mga sasakyan, pagpainit o pagpapalamig, aiksan at ilang prosesong industrial na gumagamit ng kuryente. Kinikilala ng aklat ang malaking papel ng renewable energy, lalo na habang bumababa ang halaga nito at lumalawak ang paggamit. Binibigyan din ito ng lugar ang nuclear power bilang isang posibleng mababang carbon na pinagkukunan, depende sa kalagayan at pagpili ng bawat bansa. Ang mahalaga ay hindi ang katapatan sa iisang teknolohiya, kundi ang mabilis at maasahang pagpapalit ng mga fossil fuel. May kabuluhan ito sa Pilipinas kung saan kailangang sabay na tugunan ang mataas na halaga ng kuryente, lumalaking demand, katatagan ng grid at panganib mula sa climate change. Ipinapaalala ng aklat na ang pag-unlad at pagbawas ng emisyon ay hindi kailangang magbanggaan, ngunit mangyayari lamang ang paghihiwalay ng paglago at emisyon kung may pamumuhunan sa malinis na enerhiya, transmission, epesyenteng kagamitan, at mga patakarang nag-aalis ng hadlang sa transisyon. Ika-apat, sistema ng pagkain at paggamit ng lupa bilang susi sa pagprotekta sa kagubatan at biodiversity. Ipinapakita ni Richie na hindi maaring pag-usapan ang biodiversity at deforestation ng hiwalay sa pagkain. Malaking bahagi ng lupa sa mundo ang ginagamit sa agrikultura at ang pagpapalawak nito ang isa sa pinakamalalaking dahilan ng pagkawala at pagkasira ng tirahan ng mga hayop at halaman. Dahil dito, ang solusyon ay hindi lamang pagdaragdag ng mga protektadong lugar, bagaman mahalaga ang maingat na pangangalaga sa mga ekosistema. Kailangan ding baguhin ang sistemang nag-uugnay sa produksyon, pagkonsumo, ani, at paggamit ng lupa, kabilang sa mga direksyong binibigyang halaga ng aklat ang mas produktibong agrikultura na hindi humihingi ng mas maraming lupa, pagbawas ng nasasayang na pagkain, at pagbawas sa pagkonsumo ng mga pagkaing may mataas na pangangailangan sa lupa, lalo na ng ilang produktong hayop. Hindi pare-pareho ang epekto ng lahat ng pagkain, kaya mas kapaki-pakinabang ang pagtingin sa kabuuang gamit ng lupa at emisyon kaysa sa simpleng paghuhusga batay sa layo ng pinanggalingan ng pagkain. Hinahamon nito ang paniwalang laging pinakamabuti ang lokal na pagkain. Ang transportasyon ay isang salik, ngunit para sa maraming pagkain, mas malaki ang epekto ng paraan ng produksyon at paggamit ng lupa. Para sa mga bansang agrikultural tulad ng Pilipinas, ang ganitong balangkas ay nag-uugnay sa kabuhayan ng magsasaka, presyo ng pagkain, pangangalaga ng watershed, at pag-iwas sa pagkasira ng kagubatan. Panghuli, pagkilala sa mga maling prioridad mula sa plastic at palm oil hanggang sa populasyon at pangangalaga sa karagatan. Isa sa natatanging ambag ng aklat ay ang pagsubok nitong ihiwalay ang mga isyong madaling maging simbolo mula sa mga hakbang na may pinakamalaking sistemikong epekto. Hindi sinasabi ni Richie na walang halaga ang pag-iwas sa single-use plastic o ang pagiging responsable sa pagbili. Sa halip, itinatampok niya na hindi dapat matabunan ng mga nakikitang maliliit na gawain ang mas malalaking problema, gaya ng fossil fuels, pagkasira ng tirahan, hindi napapanatiling sistema ng pagkain at sobrang pangingisda. Gayun din, hinahamon niya ang sobrang payak na pagtingin sa palm oil at populasyon. Ang isang produkto ay kailangang suriin sa lawak ng lupang kailangan nito, ani, at epekto sa kagubatan, hindi lamang sa reputasyon nito. Sa populasyon naman, binibigyang diin ang aklat na ang pagkonsumo, teknolohiya, at uri ng enerhiya ay mahalagang bahagi ng epekto sa kapaligiran, hindi simpleng bilang lamang ng tao. Sa usapin ng dagat, inilalapit nito ang polusyon sa plastik, kalagayan ng pangisdaan, at pagprotekta sa mga species sa mas malawak na usapin ng pamamahala. Ang pagbawi ng ilang populasyon ng balyena matapos higpitan ang panghuhuli ay nagsisilbing halimbawa na maaring magkaroon ng resulta ang pandaigdigang tuntunin. Gayunman, nananatiling kailangan ang maingat na pagsusuri dahil hindi lahat ng rehiyon ay may parehong kapasidad, datos at kondisyon para magpatupad ng mga solusyon. Bilang pagtatapos, ang Not the End of the World ay angkop para sa mga mambabasang nababahala sa climate change ngunit napapagod na sa pagitan ng mapangwasak na balita at mabababaw na payo sa pamumuhay. An, kapaki-pakinabang din ito sa mga estudyante, guro, mamamahayag, tagapagbalangkas ng patakaran at organisasyong kailangang magtakda ng prioridad sa usaping pangkalikasan. Hindi ito isang kumpletong manual para sa bawat lokal na sitwasyon. At dapat suriin ang mga pandaigdigang trend kasabay ng realidad ng mga bansang mas lantad sa sakuna, kahirapan, at limitadong infrastruktura. Ngunit malinaw ang mahalagang ambag nito, ang pagtuturo kung paano magtanong ng mas mahusay sa harap ng datos. Ano ang aktual na sukatan ng problema? Saan nagaganap ang pinakamalaking pinsala? Aling intervention ang may pinakamalaking epekto? At aling popular na kilos ang limitado lamang ang naitutulong? Namumukod-tangi ang aklat sa genre nito dahil hindi ito basta panawagan para mag-alala o basta pagdiriwang ng teknolohiya. Pinagdurugtong nito ang kasaysayan ng pag-unlad, mga pangmatagalang trend at konkretong pagbabago sa enerhiya, pagkain, lupa at karagatan. Ang mensahe ni Richie ay mas disiplinado kaysa sa karaniwang optimismo. Maaring may pag-unlad, ngunit hindi ito dahilan para maghintay. Ito ay ebidensyang may saysay ang maagap na patakaran, inobasyon, at sama-samang pagkilos. Sa ganitong paraan, ang aklat ay nagbibigay ng mas matatag na batayan para sa pag-asa, habang pinananatili ang pangangailangang kumilos ng mabilis at may malinaw na prioridad. Kung gusto mong sumuportahan na Richie, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.